วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากนสทกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และAM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่อง STOU Channel ซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงหรือจะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักเลือกที่ Radio Online ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะมีขออนุญาตเป็น2ช่วงนะคะเนื่องจากว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปนะคะท่านติดราชการนะคะช่วงแรกก็ยังเหมือนเดิมนะคะเป็นเรื่องราวสอบสารแล้วก็กิจกรรมดีๆจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2นั้นนะคะช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษนะคะเราจะไปพบกับอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงแรกแวดวงมสทกันก่อนค่ะ
แวดวงมสท
ค่ะช่วงแวดวงมสทในวันนี้นะคะก็มีเรื่องมาแจ้งให้ท่านทราบนะคะในเรื่องของการสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า walk-in exam นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นนะคะเราก็จัดสอบให้กับนักศึกษานะคะตามความพร้อมของนักศึกษาเป็นรายบุคคลเลยทีเดียวนะคะซึ่งสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะขั้นตอนของการสมัครนะคะก็เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ท่านลงทะเบียนเรียนนะคะท่านมีโอกาสได้เข้าสอบเมื่อพร้อมนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาสอบไล่ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาสิ้นภาคการศึกษานะคะซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวนะคะสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกลประโยชน์ของการสอบระบบใหม่นี้นะคะในกรณีที่เป็นนักศึกษาก็จะทราบผลทันทีนะคะเมื่อท่านทำข้อสอบเสร็จนะคะถ้าหากว่าสอบผ่านท่านก็ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านนะคะในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556นี้นะคะแต่ถ้าสอบไม่ผ่านนักศึกษาก็สามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556ได้ที่สนามสอบนะคะและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถที่จะเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556ได้ที่สนามสอบได้อีกนะคะกรณีนี้นะคะกรณีที่เป็นผู้เรียนโครงการสำลิดทิบัตรในรุ่นที่84นะคะผู้เรียนก็จะทราบผลสอบได้ทันทีเมื่อท่านทำข้อสอบเสร็จนะคะหากสอบไม่ผ่านก็หากสอบผ่านแล้วนะคะท่านก็ไม่ต้องไปเข้าสอบในเดือนตุลาคม2556นะคะในชุดวิชาที่สอบผ่านส่วนกรณีที่ท่านสอบไม่ผ่านนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปสอบจริงในสนามสอบในเดือนตุลาคมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกว่านักศึกษาก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆเลยนะคะชุดวิชาที่เปิดสอบในระบบนี้นะคะสำหรับภาคการศึกษานี้นะคะเราจะเปิดสอบจำนวน11ชุดวิชาด้วยกันนะคะระยะเวลาการสอบก็3ชั่วโมงสำหรับใน1ชุดวิชานะคะซึ่งก็มีวิชาแรกนะคะ101010103นะคะทักษะชีวิตวิชาที่2อารยธรรมมนุษย์นะคะวิชาที่3สังคมมนุษย์4วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต5ไทยศึกษา6เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 7. องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 8. ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 10. การบริหารและการพัฒนาองค์การและชุดวิชาที่ 11 นะคะคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับวันรับสมัครและก็เวลาสอบนั้นนะคะนักศึกษาหรือผู้เรียนที่มีความประสงค์ที่จะสมัครสอบแล้วก็เข้าสอบณอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะในอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนการรับสมัครสอบช่วงแรกนะคะก็คือตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึงวันที่30สิงหาคม2556นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะปิดรับสมัคร ในการสมัครสอบนี่นะคะก่อนวันสอบ1สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบนะคะโดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด4วันคือในวันเสาร์ที่30สิงหาคมวันอาทิตย์ที่1กันยายนวันเสาร์ที่7กันยายนและวันอาทิตย์ที่8กันยายน2556นะคะแล้วก็จะรับสมัครในช่วงที่2นะคะตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึงวันที่20กันยายน2556มหาวิทยาลัยก็จะปิดรับสมัครก่อนสอบ1สัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะโดยมีการสอบ6วันด้วยกันนะคะสำหรับในรอบที่2ก็คือวันเสาร์ที่14กันยายนวันอาทิตย์ที่15กันยายนวันเสาร์ที่21กันยายนวันอาทิตย์ที่22กันยายนวันเสาร์ที่28กันยายนและวันอาทิตย์ที่29กันยายนนะคะนักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าสมัครสอบได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือผ่าน KTB ออนไลน์นะคะและช่องทางที่2ก็คือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพค่ะการที่เปิดรับ2ช่วงนะคะก็เพื่อที่จะให้สามารถจัดตารางสอบแล้วก็ได้สอบได้เต็มเป็นรอบๆนะคะส่วนรายละเอียดชุดวิชาที่จัดสอบในแต่ละวันก็จะนักศึกษาก็สามารถที่จะดูได้นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะสำหรับนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนที่มีความประสงค์ที่จะสมัครสอบแล้วก็เข้าสอบณศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่เพชรบุรีเนี่ยนะคะก็รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึงวันที่30สิงหาคมนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ1สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบนะคะโดยจัดให้มีการสอบ2วันด้วยกันนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่8กันยายนค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับนักศึกษาที่สนใจที่จะเข้าสอบในโครงการนี้นะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปอ่านดูนะคะในเรื่องของการสอบล่วงหน้านี้นะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
I'm not afraid to die. Greetings.
I'm pleased to meet you.
Hello, good morning, how are you? I'm fine, thank you, and you? Oh, thanks for asking, I'm good. It's real nice to meet you.
I'm pleased to meet you.
I'm pleased to meet you.
It was nice to meet you, la 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la.
Hello, good afternoon, how are you? Very well, thank you. Hello, good evening, how do you do? I'm okay, thank you.
I'm pleased to meet you.
Pleased to meet you.
It was nice to meet you, la 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 la.
It was nice to meet you.
La 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 la.
Goodbye, it was nice seeing you. See you again sometime soon. Good night, sweet dreams, ooh, ooh, ooh. Have a good dream too, and see you again.
Bye bye.
ค่ะช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สิตาค่ะ
ค
่ะวันนี้อาจารย์สิตา
วันนี้จริงๆปุ๋ยเตรียมเรื่องเกี่ยวกับสุภาษิตที่เกี่ยวกับของกินแต่ว่าเขาก็มาใช้ต่อก่อนอื่นเนี่ยอยากขอเกาะกระแสเรื่องของพระสงฆ์ก่อนแต่ว่าพระสงฆ์ของปุ๋ยเป็นพระที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักคือองค์ดาไลลามะ
อ๋อค่ะ
แล้วทีนี้ท่านก็จะมีคำสอนอยู่ที่ปุ๋ยคัดมาเนี่ยมีอยู่3เรื่องด้วยกันที่ปุ๋ยรู้สึกว่าปุ๋ยอ่านแล้วปุ๋ยประทับใจปุ๋ยก็รู้สึกว่ามีคนมาถามเหมือนกันแล้วเขาก็แชร์รูปนี้กันเยอะมากก็เลยเอามาแปลให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดีกว่าว่าคำสอนขององค์ดาไลลามะเนี่ยท่านสอนว่าอะไรบ้างอันแรกค่ะนี่อาจารย์ต้องเคยเห็นเขาบอกว่า the Dalai Lama when asked supplies him most about humanity เขาบอกว่าเวลาถามท่านดาไลลามะเนี่ยว่าอะไรที่ทำให้เขาให้ท่านเนี่ยประหลาดใจที่สุดเกี่ยวกับมนุษย
์
เกี่ยวกับ humanity เนี่ยนะค
ะ
ท่านตอบว่า man ก็คือมนุษย์เนี่ยแหละนะคะ becauseHe sacrificed his health in order to make money. เพราะมนุษย์เนี่ยนะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างสุขภาพก็ไม่แค่เพื่องานเพื่อ make money ก็คือเพื่อเงิน Then he sacrificed money to recuperate his health. แล้วก็ใช้เงินจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อทำให้สุขภาพดี
ใช่
And then he isSo anxious about the futures that he does not enjoy the present. แล้วก็กังวล anxious คือกังวลเกี่ยวกับอนาคตแล้วก็ไม่เคยมีความสุขในโลกปัจจุบันคือคิดตลอดเวลาเกี่ยวกับอนาคต The result being that ผลลัพธ์ของการเป็นแบบนั้นก็คือ he does not live in the present or the future. เขาก็เลยไม่เคยมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแม้กระทั่งในอนาคตก็ตาม
แล้วไปอยู่ตรงไหน
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า he lives as if he is never going to die คือมีชีวิตอยู่เหมือนกับชีวิตจะไม่ตายอ่ะเพราะว่าทำงานนะทำทุกวันจนแบบไม่สนใจว่าคือทำให้คนอื่นมาทำแทนก็ไม่ได้
ไม่ได้
ต้องทำเองนะคะ and then he dies having never really lived แล้วก็ตายโดยที่ไม่เคยเหมือนไม่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ย
ทำแต่งานอย่างเดียว
เขาเรียกว่าสิ่งที่แปลกคือมนุษย์พออ่านแล้วก็จริงนะอย่างวันนี้เราวิ่งกันทีแบบวิ่ง 3-4 งานแล้วก็นึกอันนี้ขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยนี่เราทำงานขนาดนี้เพื่อสตางค์เนาะแล้วก็แปลกที่แบบมันตอนหลังนี้คนเป็นโรคกันเยอะมากแล้วก็อยู่ดีอยากเสียชีวิตก็เสียชีวิต
ไม่มีสาเหตุบางที
ใช่หาสาเหตุไม่พ
บคือจริงๆแล้วมันเกิดจากความเครียดมากกว่า
ใช่ด้วยอันนี้คือคำสอนอันแรกนะคะที่รู้สึกประทับใจในคำสอนนะคะ ที่สองค่ะก็บอกว่า there are only 2 days in the year that nothing can be done ก็บอกว่ามีวันอยู่2วันในโลกเนี่ยนะคะซึ่งไม่มีอะไรจะไปทำอะไรได้หรือว่าไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ one is called yesterday วันเมื่อวานนี
้
เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ and the other is called tomorrowและอีกวันนึงก็คือวันพรุ่งนี้ so today is the right day to love believe and do and mostly leave เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันคือวันที่เราจะรักได้รักใครก็ได้เชื่ออะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้แต่แปลกที่เราไปยึดติดอยู่กับเมื่อวาน แล้วก็ไปรอคอยวันข้างหน้าแต่เราไม่ได้ทำวันนี้เลยคือวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีมั้งอะไรเง
ี้
ยจะทำงานเนี่ยแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำใช่ใช่
นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสอนที่สองจะไปสังเกตนะว่าปุ๋ยอ่านหลายอันแล้วอะแบบท่านให้เหมือนกับโฟกัสอยู่กับวันนี
้
แต่ไม่ใช่ yesterday ไม่ใช่
tomorrow
คุณเลยบอกว่าภาษาอังกฤษหลายบทอะนะคะที่อ่านเนี่ยเขาชอบใช้คำพูดเปรียบเทียบอะระหว่าง tomorrow แล้วก็ yesterday แล้วก็ todayนะคะก็เลยอันนี้ลองไปอ่านจะมีหลายบทบางคนเขาไม่เข้าใจคืออ่านแล้วไม่เก็ตตามอะไรเงี้ยนะคะลองไปอ่านดูแล้วจะรู้ว่าเอาเขาเปรียบเทียบคือวันพรุ่งนี้คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง yesterday คือวันที่มันผ่าน
ไปแล้ว
อีกอันนึงค่ะอันนี้ก็อ่านแล้วก็ได้ข้อคิดนะคะบอก when you think everything is someone else's fault เมื่อคุณคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความผิดของใครสักคนนึงyou will suffer a lot คุณจะทรมานมากนะเพราะเราจะไปคุ้นคิดว่าเขาผิดโกรธ but when you realize that everything spring only from yourself you will learn both peace and joy นะคะตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตระหนักได้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความผิดของเราเองจากตัวเราเองเนี่ยนะคะคุณก็จะเรียนรู้ด้วยความสงบแล้วก็เบิกบานคือฉันผิดเองแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขได้อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ปุ๋ยเอามาฝากอันดับแรกเลยเกาะกระแสผสมดังช่วงนี้นั่งอยู่ที่บ้านพ่อก็จะบอกให้เปิดทีวีเปิดทีวีนะคะอยากติดตามข่าวสาร
กลายเป็น Talk of the Town ไป
ตอนนี้ใช่อยากติดตามข่าวสารก็เลยเอามาฝากก่อนนะคะว่าคือหลายคนจะบอกคือบางทีเราอ่านใน Facebook แล้วเราก็ไม่รู้สึกคือรู้สึกไม่สบายใจอ่ะบางคนก็จะเริ่มรุนแรงเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์เราบอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเนาะเรา
อันนี้เป็นแค่ส่วนน้อย
ใช่
น
ะคะเพราะว่าเราก็ยังมีพระสงฆ์ที่ดีๆคือถ้าเราไม่เคารพเราก็มี
พระรูปอ
ื่นใช่รูปอื่นที่เราเคารพนะ
คะ
ก็อย่าไปอะไรเลยแต่คนไทยลืมง่ายเน
า
ะ
เดี๋ยวก็ลื
มเอาละเรามาเข้าเรื่องของเรากัน
ค่ะ
เรื่องของเราวันนี้ปุ๋ยจำได้ว่าช่วงแรกเลยที่เรามาจัดรายการใหม่ๆปุ๋ยเคยเอาเรื่องนี้มาพูดหนนึงค่ะเป็นเรื่องราวของเวลาเราเปรียบเทียบของกินกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะเช่นเบคอนเนี่ยถ้าเสนอจะจำได้นะคะปุ๋ยเคยใช้สำนวนเนี่ย bring home the bacon ถ้าใช้คำว่า bring home the bacon เนี่ยนึกถึงตัวเองว่าไม่ได้แบบซื้อเบคอนกลับบ้านน
ะ
แต่หมายความว่าออกไปทำงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาเหมือนเขากินเบคอนค
ือ
เขาจะมีเบคอนอยู่ในตู้เย็นมีขนมปังอยู่ในตู้เย็นเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบเหมือนออกไป bring home the bread อะไรเงี้ยก็ได้นะคะว่าเอาขนมปังกลับบ้านเอาเบคอนกลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่าฉันทำงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะฉะนั้นหนังหลายเรื่องอะชอบแปลผิดไปแปลว่าแบบวันนี้เดี๋ยวจะซื้อเบคอนจริงๆเราไม่ใช่
ใช
่อ่ะถัดมานะคะ
ค่ะ
เขาบอกว่าถ้าแขกคนสำคัญเนี่ยเขาจะเรียกแขกคนสำคัญว่า big cheese cheese ที่แปลว่าเนยแข็งใช่เขาบอกว่าอันเนี้ยคือ big cheese คือ cheese เนยแข็งชิ้นโตเลยนะคะถือว่าสำคัญมากไม่งั้นก็ปกติเนยแข็งเราจะกินกันชิ้นน้อยๆเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือถ้า VIP มากคือเนยแข็งจะชิ้นใหญ
่
มากนะคะถัดมานะคะถ้าคนชั่วเขาจะเปรียบเทียบกับ egg
why
ก็คือ bad egg ก็เหมือนไข่เน่าค่ะเขาบอกว่าเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นคนประจบประแจงเขาใช้คำว่า butter up butter ที่แปลว่าเนยเพราะเนยมันลื่นมันคือที่ผมก็เดา
ผมกะล่อนภาษาไทยก็กะล่อน
ใช่ผมอ่านแล้วผมก็แบบอ๋อคิดตามว่าอ๋อทำ butter up คือเนยมันลื่นนะกะล่อนใช่นะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าเวลาเราจะไปปลอบใครด้วยแล้วเราปลอบไปขู่ไปแบบปลอบไปขู่ไปคือบางคนเป็นแบบนี้เหมือนกับลูกเน
า
ะเหมือนเราจะ
แม่
ชอบเป
็
นใช่ไหมคะที่แบบบางทีแบบก็อยากจะปลอบแต่ก็ขอตำหนิติเตียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาใช้อันนี้ว่า carrot and stick คือ carrot ก็เหมือนกับเด็กเล็กๆอะค่ะเด็กฝรั่งเขาชอบไปถือ carrot ที่เป็นแบบแท่งๆแล้วก็กินก็คือให้กิน stick ก็คือไม้นะคะก็คือให้กินด้วยตีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทั้งสองอย่างคู่กัน นะคะเห็นไหมมีทั้งเบคอนทั้งชีสทั้งเอ็กทั้งบัตเตอร์ทั้งแครอทไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่มีอันเนี้ยที่ปุ๋ยอ่านแล้วปุ๋ยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมาอยู่ในของกินมันไม่น่าจะกินได้แต่เขามาเปรียบเทียบให้กินได้เขาใช้คำว่า eat crawครอคืออีกาค่ะตรงนี้นะคะซึ่งมันดูกินไม่ได
้มันไม่น่าจะเป็นไปได
้มีอีกอันนึงนะเขาใช้คำว่า eat boiled claw คือเอาอีกาไปต้มมาด้วยบอกว่าอันเนี้ยถ้าแปลแบบตรงๆกลืนเลือดตัวเองลงไปอ่ะถ้าแปลเป็นความในก็คือต้องกำกลืนยอมรับความผิดพลาดที่เราทำก็คือเราทำผิดเองอ่ะและเราก็ต้อง eat clawก็คือเหมือนแบบเพราะอีกามันเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย
ความชั่วร้าย
ความ อะไรที่ไม่ดีอะค่ะเราจะนึกถึงอีกาเพราะฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นถ้าเรากล้ามกลืนกินเขาเข้าไปเนี่ยแปลว่านั่นคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเราทำเองแล้วเราก็กลืนเข้าไปในร่างกายเรานะคะนี่เป็นเรื่องของอีกานะคะอ่ะถัดมามาดูพายกันบ้างพายนะคะก็จริงๆอ่ะมีสำนวนเกี่ยวกับพายเยอะเหมือนกับหนังภาพยนตร์ที่มีอเมริกันพายที่เด็กๆชอบไปดูนะคะก็จะมีเกี่ยวกับพายเพราะว่าฝรั่งเนี่ยจะทานพายกันซะเยอะมากนะคะเขาบอกว่าอันแรกเขาบอกว่าถ้าพูดคำว่า eat humble pie ปกติถ้าปลาตรงตัวเนี่ย eat humble pie แปลว่าพายถูก
ๆ
คือ humble แปลว่าไม่ค่อยดีถ้าเป็นลักษณะของการพูดก็คือบ่นไปเรื่อยๆคือไม่ดีไม่มีอะไรดีคือหดหูอะไรเงี้ยนะคะ eat humble pie ก็คือการถ้าแปลตามความหมายเขาเรียกว่ายอมรับโดยดุษฎีก็ความหมายจะคล้ายๆกับ
จำนน
ด้วยหลักฐานก็คือถ้าเรา eat humble pie ก็กินๆไปอ่ะเหมือนก็มีตังค์แค่นี้ก็กินเท่านี้อย่าไปกินพายแพงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเขามาใช้ในนัยยะที่มันเป็นเกี่ยวกับเวลาไปแปลหนังภาพยนตร์พวกเนี้ย eat humble pie ก็คือเหมือนต้องยอมรับสภาพนะคะยอมรับสภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีอีกอันนึงถ้าพายแล้วเอาเขาบอกว่า finger in the pie ไม่ได้แปลว่ามีนิ้วอะไรอยู่ในพายหรือว่าเอานิ้วไปจิ้มอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันกึ่งๆแบบนั้นนะคะก็คือจะบอกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าแบบฉันไปแชร์อยู่ในนั้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นก็เป็นสำนวนเกี่ยวกับพายหรือมีอันหนึ่งเขาบอกว่า pie in the skyมีพายอยู่ในท้องฟ้าอันนี้แปลเหมือนบ้านเราเลยค่ะเขาบอกว่าพวกวาดวิมานในอากาศคือคิดว่ามีพายอยู่บนท้องฟ้าอะไรเงี้ยจริงแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยนะคะแล้วพวกนี้วาดวิมานในอากาศหรือพวกพายอายนะคะพายแล้วก็อายคือดวงตาเป็นพายเนี่ยเขาบอกว่าพวกนี้คือตาเยิ้มตาแบบเมาแบบเยิ้มอะไรเงี้ยเขาเรียกพายอายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของพายเดี๋ยวทบทวนกับที่จะไปพักนะคะมี bring home the bacon มี big cheese นะคะ bad egg butter up carrot and stick นะคะ eat crow หรือ eat boiled claw นะคะ eat humble pie finger in the piePie in the sky แล้วก็ pie eye ค่ะหลังเบรกเน
า
ะ
ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันค่ะ
I'm not afraid to be alone. ก็กลัวจะสายอยากจะขอไม่ไปทักทีผู้คนก็เริ่มจางไปเวลาก็เริ่มหมดไปหยุดไม่ไหว
เดี๋ยวเรามาต่อกันดีไหมคะอาจารย์
เมื่อกี้ได้ไปหลายสำนวนมากนะคะถัดมาในช่วงนี้นะคะก็จะมีอันนี้ถ้าบอกว่าเรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆเนี่ยบ้านเราบอกว่าปอกกล้วย
ปอกกล้วยเข้าปาก
ใช่ไหมคะบะของฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้คำว่า a piece of cake piece of cake คือง่ายๆก็แค่ชิ้นเค้กชิ้นหนึ่งเลยอาจจะเค้กคือเขาเจอกันเยอะมั้งหรือมีอีกอันนึงก็บอกว่า my cup of tea ถ้า my cup of tea เนี่ยเขาบอกจะหมายถึงสิ่งที่เป็นแบบที่สุดที่เราชอบมากที่สุดถ้า my cup of tea เนี่ยแปลว่าโอ้โหงานนี้แบบง่ายมากฉันชอบมากสมมติว่าเราให้เขาทำอะไรเช่นไปเห็นอาจารย์เอชอบทำงานวิทยุหรืออะไรอย่างนี้บอกพี่เอ your cup of tea ก็เหมือนแบบเป็นงานที่ถนัดงานถนัดงานที่แบบว่าชอบ
ไม่เกี่ยวกับกล้วยนะ
ไม่ทำไมเขาไม่ใช้กล้วยก็ไม่รู้เขาไม่ใช้กล้วยคือในบ้านเราใช้กล้วยนี่คืองงนะหรือว่า
เพราะกล้วยมันปอกง่าย
ทานง่ายคือต่างจากทุเรียนมันก็อาจจะเปรียบเทียบกันแบบนี้นะคะนั่นก็จะเป็นความแตกต่างทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเค้กจะมีอีก2สำนวนที่พูดถึงเค้กเหมือนกันค่ะอันแรกคือแบบ sell like hot cakeคือเค้กร้อนๆเนี่ยอร่อยคนทานเยอะเขาบอกว่าถ้าขายเหมือนแบบว่าเหมือนกับเค้กร้อนเนี่ยแต่ว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคือขายแล้วแบบคนมันลุมอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะแบบว่าบ้านเราจะบอกเทน้ำเทท่าบ้านเขาบอกว่าเหมือนฮอตเค้กนะคะก็ลองดูนิดคือต่างกันออกไปแต่ถ้าเขาใช้คำว่า icing on the cake icing นี่คือน้ำตาลนะคะ icing on the cakeแปลกมากปุ๋ยนั่งคิดอยู่นานมากเพราะเขาคำแปลคือโชคสองชั้น
เพราะว่าความหวานบนความหวาน
ใช่แค่เค้กอย่างเดียวมันก็อร่อยแล้วไงยังมีไอซิ่งยังมีน้ำตาลลงแสดงว่าอร่อยมากก็เลยเป็นโชคสองชั้นนี่ก็เลยแบบว่าหุยเวลาเราดูหนังเนาะแล้วเราก็เจออะไรแบบนี้เยอะแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันแปลว่าอะไร
ไปไม่เป็นเลยนะเจอไอซิ่งออนเดอะเค้กเนี่ย
ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นความเขาเรียกอะไรความเปรียบเทียบของเขาอะนะคะให้มันแตกต่างแต่บ้านเรามีอันหนึ่งที่คล้ายๆเขานะคะบ้านเรามีคำว่าเผือกร้อน
เผือกร้อนใช่
แต่ว่าฝรั่งเขาไม่ใช่คำว่าเผือกเขาใช้คำว่า potato คือมันคือบ้านเราไม่บอกมันร้อนนะเขาใช้คำว่า hot potato,
hot potato
นะคะถ้าเกิดมีประมาณแบบอะไรเงี้ยก็จะเป็น hot potato
hot potato
ใช่ค่ะ
เขามีเผือกไหมบ้านเขา
บ้าน
มีไหมคะมีหน้าตาเหมือนเผือกไหมคะ
ไม่เคยเห็นนะเป็นมันๆยังไม่เคยเห็นนะคะอ่ะทีนี้ถัดมานะคะช็อกที่แปลว่า
ช็อกเขียนกระดาษ
ใช่ to cheat ถ้าเขาคำว่าช็อก to cheat นะคะ cheat ที่แปลว่าเนยแข็งนะคะถ้าใช้คำนี้แปลว่า ต่างกันระหว่างฟ้ากับเหว
โอ้โหอ๋อใช่แน่นอนใช่แน่นอน
แต่ว่าเราต้องแปลไงถ้าใครมาบอกแล้วว่าช็อก to cheese เราก็อะไรนะยังไงก็ช็อกก็ช็อกแล้ว cheese ก็คือ cheese อะไรเงี้ยนะคะก็ต่างกันราฟ้ากับเพลนะคะอันนี้ก็เป็นสำนวนนะคะมีอีกอันหนึ่งอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันบอก cream of the crop the crop เป็นพืชพวกข้าวโพด
ค่ะ
ค่ะทั้งหลายแล้วก็ cream cream ก็คือเหมือนกับอาจจะดูใช้คำว่าครีมปกติเราใช้ทับศัพท์เน
า
ะถ้าเขาบอกว่าครีมออฟเดอะครอปเนี่ยเหมือนกับที่สุดของของพืชเนี่ยนะคะเขาเรียกพวกนี้ก็คือหัวกะทินั่นเองแต่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโคโคนัทไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนะสิ่งที่สิ่งที่เราเปรียบเทียบในบ้านเรานะคะทีนี้เวลาเราทานค่ะตัวเออันนี้เขาก็ช่างสังเกตนะถ้า eat like a horsegินเหมือนม้าเนี่ยแปลว่ากินเยอะคือผมก็ไม่รู้ว่าม้ากินเยอะหรือ
กินเยอะ
เราก็ไม่เคย
เลี้ยงม้านะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมีคนมาบอกเราว่า eat like a bird กินเหมือนนกแปลว่ากลัวอ้วนไม่ค่อยกิน
จิบกินน้อย
กินน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเปรียบเทียบค่ะแต่บ้านเราบอกว่ากินเหมือนแมวดม
ใช่
ไม่ใช่นก
แล้วถ้ากินเยอะเราจะบอกกินอะไรเหมือนพายุอะไรอย่างเงี้ยนะ
เออใช่ค่ะกินเยอะกินเขาใช้ปอบลง
ปอบลง
ใช้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าค่ะไม่มีหมาเพราะเราไม่รู้สึกว่าหมากินเยอะแล้วก็ไม่พูดถึงนกจะบอกว่ากินเหมือนแมวดมนะคะพูดตั้งแต่นะคะอ่ะทีนี้มาอีกสำนวนที่เกี่ยวข้องกับปลานะคะเป็นสัตว์ที่เกี่ยวกับปลาดูบ้างอันแรกค่ะอันนี้น่าจะเดาได้ coalfishcoldfish เนี่ยคือคนเย็นชาเพราะมันเหมือนแบบเหมือนปลาตายไปแล้วอะแล้วคือ coldfish คือปลาที่แบบเย็นมากคืออันนี้คือนะคะก็ปลาตายหรือว่าเย็นชามากๆนะคะอีกอันนึงที่เป็นปลาเหมือนกันบอกว่าถ้า drink like a fish ดื่มเหมือนปลาปลาไม่ได้ดื่มค่ะแต่ปลาเขาลงไปเหมือนเขาไปเมามัวอยู่ในน้ำเขาใช้ความรู้สึกแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพวกนี้คือพวกดื่มจัดมากคุณมันดื่มตลอดเวลาถ้าเราไปว่าใครเวลาพวกขี้เมาอย่างเงี้ยบอกว่า drink like a fish เนี่ยคือพวกที่แบบมัวเมาอยู่ในโลกของแอลกอฮอล์
เขาก็ไม่รู้สึกอะไรเขาก็ไม่รู้สึกเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรอ่ะ drink like a fish
แบบบ่นเสร็จแล้วก็แล้วยังไงต่อ
ดื่มเหมือนปลา
ดื่มเหมือนปลานะคะอีกอันหนึ่งอ่ะนะคะเขาใช้คำว่าปลาเหมือนกันเขาบอกว่า like shooting fish in a barrel นะคะก็คือเหมือนยิงปลาในถังยิงปลาในถังเนี่ยแปลว่าง่ายเพราะว่าถ้าปกติปลาจะว่ายอยู่ในน้ำนะคะแต่นี้เราไปยิงมันอยู่ในถังแสดงว่าอันนี้ก็คือง่ายเหมือนปอกกล้วยเหมือนกันเหมือนกับเมื่อกี้เหมือน easyเหมือนง่ายเหมือนเค้กอะนะคะนะอีกอันนึงค่ะนอกจากปลาแล้วมีสัตว์อีกชนิดนึงที่เขาชอบเปรียบเทียบก็คือไก่ถ้าเขาพูดคำว่า chicken heart เนี่ยนะคะก็คือพวกขี้ขลาดนะคะขี้ขลาดตาขาวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไก่แล้วก็มีเรื่องของถั่วค่ะถั่วเนี่ยมีสองสำนวนคือแปลกถ้าเขาบอกว่าถ้าพูดถึงบีนถั่วเนี่ยเขาจะพูดถึงความมีชีวิตชีวานะคะมีชีวิตชีวาถ้าชีวิตเขาบอกว่า full of beans ค
ือ
เต็มไปด้วยถั่วเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตแบบเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแบบมีความสุขอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเต็มไปด้วยถั่วแล้วถึงจะมีความสุขนะนะคะแต่อีกอันนึงเขาบอกว่าตรงข้ามกันเลยนะถ้าเขาใช้คำว่า spill the beans ซึ่ง spill แปลว่าทำหกหรืออะไรเงี้ยผมก็ตอนแรกผมยังคิดว่ามันน่าจะแปลว่างั้นจะทำความสุขกระจายหรือกระเด็นออกหรือให้บอกว่าเปล่าถ้า spill the bean แปลว่าปูดความลับเหมือนเอาเรื่องลับเนี่ยแบบแย้มออกให้คนอื่นเขาทราบอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้เป็นสำนวนนะคะไม่ทราบจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะทบทวนช่วงที่สอง
ค
่ะให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่า full of beans ใช่ไหมคะมี full of beans มีshock to cheese นะคะมี cream of the crop ที่แปลว่าหัวกะทิ
ค่ะ
มี hot potato นะคะมีอะไรกัน sell like hot cake นะคะขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามี icing on the cake นะคะโชค2ชั้น มี eat like a bird นะคะแปลว่าพวกกลัวอ้วน กินน้อยๆ eat like a hot นะคะพวกนี้กินเยอะมากนะคะกินเยอะมีอะไรล่ะมี cold fish นะคะคนเย็นชานะคะคนเย็นชามี spill the beans ก็คือปูดความลับออกมามี like shooting fish in a barrel นะคะก็คือง่ายทุกอย่างง่ายหมดนะคะ drink like a fish ก็คือการดื่มที่เยอะมากมีอันที่เขาบอกว่าดื่มเหมือนอูดเนาะ
ใช่ใช่
นะบ้านเราจะดื่มเหมือนอูดใช่ไหมคะแล้วก็ chicken heart นะคะขี้ขาดแต่มีอันนึงซึ่งอันนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าเขาใช้แล้วเขาบอกว่า in the soup
แค่นี้นะคะ
ใช
่แปลว่าอะไร
คิดอยู่นั้นเขาบอกว่า in the soup แปลว่าตกที่นั่งลำบาก
ต้องซุปร้อนด้วยใช
่ไหมใช่ต้องเป็นซุปร้อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสุภาษิตหรือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะมาเปรียบเทียบในชีวิตประจำวัน
ค่ะซึ่งถ้าดูแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยใกล้กับบ้านเราเท่าไหร่นะ
แต่แสดงว่าไม่ออกนะ
นะคือในความหมายของเขากับเราเนี่ยความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเน
า
ะคือบางอย่างเราคิดว่ามันก็ไม่ได้อะไรร้ายแรงแต่เขาคิดว่าร้ายแรงแต่บางสิ่งที่เราคิดว่าร้ายแรงเขาไม่คิดว่าร้ายแรงมันก็แปลกดีเหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องของสำนวนนะคะที่ชาวที่ฝรั่งเขานิยมพูดกันนะคะซึ่งก็มีที่มันเหมือนกันหรือว่าต่างกันบ้างสำหรับบ้านเรานะคะก็แสดงว่าในแต่ละชนเชื้อชาติเนี่ยก็จะมีพวกสำนวนอย่างนี้เหมือนกันทุกที่นะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรเป็นอย่างมากนะคะที่ได้นำเอาเรื่องราวดีๆมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ